Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kamioneve dhe autobuseve nga Kosova u pamundësohet lëvizja në Serbi. Dhimbje fizike e emocionale, por edhe krenari rrëfimet e gazetarëve të sulmuar në veri. Vazhdojnë kërkimet për nëndetësen e zhdukur në Atlantik. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur në mbrëmjen e SHN-s se është pamundësuar lëvizja autobuseve dhe kamioneve nga Kosova për në Serbi në pikalimet Jarin dhe Merdar. Sipas faqes së Ministrisë së Punëve të Brendshme, pikalimi në Brnjak është bllokuar plotësisht. Blokadat besohet se janë shkaktuar si pasojë e protestave që janë duke u mbajtur në territorin serb. Sipas ministrisë, as kalimi veturave nuk është i sigurt. Në disa grupe në rrjetin social Telegram, serbët kanë thënë se rrugët janë bllokuar nga vozitësit e kamioneve me mallra serbe, si shenjë revolte ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar hyrjen e kamioneve me targa dhe mallra serbe në territorin e Kosovës. Prej javës së kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendim 14 qershor për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbin. Vendimi është marrë pas arrestimit të tre pjestarëve të policisë së Kosovës nga autoritetet e Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se bëhet fjalë për rëmbimin e tyre në territorin e Kosovës, ndërsa Beogradi ka thënë se ata janë arrestuar në territorin serb. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj aktualisht ndodhet në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Merdar. Shkëlqim, si është situata atje?
Po, prej orëve tashmë të mëngjesit, sipas zyrtarëve policor në këtë pikë kufitare, ka shumë pak vetura të me targa të Republikës së Kosovës që kalojnë kufirin për të hyrë në territorin e Serbisë. Kjo për shkak se siç tashmë është bërë publike, disa shofer të kamionëve, të cilët të ishin nisur në territorin e Kosovës, se që kanë mbetur të bllokuar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të bllokuar hyrjen e mjeteve transportuese me targa të Serbisë në Kosovë dhe të gjitha mjetet të cilat bartin mallra të Serbisë për të hyrë në Kosovë, pra kanë bllokuar rrugën në afërsi të Kurshumlisë, që është qyteti i parë ose vendbanimi i parë pas futjes në territorin e Serbisë nga ana e Kosovës. Pra ka shumë pak vetura që po kalojnë kufirin, sidomos ato me targa RKS janë shumë të ralla dhe ka një orë që kemi qëndruar në këtë pikë kufitare dhe kemi parë vetëm një veturë e cila është futur në territorin e Serbisë, pra që ka pasur targa të Kosovës. Zyrtarët policor me të cilët biseduam thanë që megjithëse rruga mbetet e bllokuar, veturat private mund të kalojnë, mirë po qytetarët të cilët kam pas për të kaluar kufirin dhe për të futur në Serbi janë duke shfrytzuar pikat e tjera kufitare me Serbin, e që një prej tyre është dheu i bardhë në pjesën e Gjilanit, në pjesën e Kamenicës përkatësisht. Pra edhe mjetët transportuese si kamionet dhe transportit të qytetarëve si që janë autobusët nuk janë duke kaluar në këtë pjesë që nga ora 3 e mëngjesit. Pra këto janë informacionet e fundit dhe nuk dihet deri ku mund të normalizohet qarkullimin këtë pjesë.
A ka autobus që janë në pritje aktualisht apo nuk po tentojnë të kalojnë fare në atë pjesë?
Këtu në Merdar aktualisht nuk ka kolona as të veturave private, mirë po as të kamionëve apo mjetëve të tjera transportuese, për shkak se më të bërë publik informacioni që është faqur një pengesë apo është bllokuar rruga. Pas zyrtarëve policor këtu në kufi, i gjithë trafiku është orientuar në drejtim të pikës kufitare dhe u i bardh.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili aktualisht ndodhet në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë Merdar. Familjarët e policëve të cilët sipas autoriteteve të Kosovës u rëmbyen nga policia e Serbisë më 14 qershor, thonë se nuk kanë shumë informacione për gjendjen e tyre të përgjithshme dhe atë shëndetësore. Ata kanë thënë se janë në kontakt me zyrtarët e institucioneve të Kosovës, megjithatë nuk ka informacione të reja nga Serbia. Ndjeki materialin nga Arton Konushevci.
Të heshtur e në pritje të informacioneve, familjarët e zyrtarve policorë të cilët Kosova pohoi se u rëmbyen nga Serbia me 14 qershor, në një zonë kufitare mes dy vendeve deklaruan se din pak apo as pak për të afërmit e tyre. Krejt ajo që ne dim për familjarët tanë është ajo që keni dëgjuar në mediat e Kosovës, u shpreh një antar i familjes së policit Beqir Sefa. I afërmi i tij foli për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti dhe tha se lajmin familjarëve ua kanë kumtuar disa kolegë të Sefës dhe disa komandantë të policisë së Kosovës. I mërzitur, a i tregoj se marja e lajmit ishte moment i vështirë për familjen. Dikush është dashur të jetë atje, i ka rënd shorti familjarit ton, ati tjetrit e ati tjetrit. Po të mos kishin qenë këta, do të kishin qenë disa të tjerë, tha ai. Radio Evropa e Lirë ka qëndruar në fshatin Peran dhe letancë të komunës e Podujeves në verilindjet e Kosovës për të takuar familjarit të dy prej tre policëve që Serbia pohon se u arestuan thell në brendi të territorit të saj. Në letancë familjarit të policit Rifat Zeka nuk deshën të flasin për rastin duke thënë se kanë pak informacione. Jemi në kontakt me zyrtar të institucioneve, për nuk ka asgjë të re nga ajo që dihet, deri më tash deklaruan ata. Ndërka që kontakti me familjen e policit Shem Mustafa nga Mitrovica Jugut ka qenë e pamundur. Radio Evropa e Lirë ka mësuar jo zyrtarisht se avokatët në Serbi të angazhuar për mbrojtjen e policëve të Kosovës kanë kërkuar dokumente informacioneve për tre zyrtarët rreth kohës dhe angazhimit të tyre në policinë e Kosovës e të tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha me 19 qershor se do të vendosni se do të marr pjesë në një takim krize të thirrur nga Bashkimi Evropian pasi të kuptoi për gjendjen e tre policëve të Kosovës që po mbahen në burg në Serbi.
Ne po presim që tre policët të cilët u rrëmbyen me 14 qershor dhe po mbahen rob, po mbahen peng në Serbi, të vizitohen nesër nga ambasadori ynë Jetish Jashari, i cili është shef i zyrës ndërlidhëse të Republikës Kosovës në Beograd, dhe pas vizitës në Burg të kuptojmë për gjendjen e tyre. Ata, si që ka thënë edhe State Departamenti Amerikan, duhet të lirohen me njëherë dhe pa kushte e të pacenuar. Ndërkohë, në Kosovë duhet vazhdoj luftimi i krimit organizuar dhe korupcionit, sepse duhet të sjellim drejtësi për qytetarët dhe njëkohësisht duhet të mundësojmë zhvillim ekonomik.
Kurti tha se vizita e Jasharit është menduar për ditën e sotme. Zëvendësministri i punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Kreshnik Ahmeti, gjatë javës së kaluar i tha Radios Evropa e Lirë se tre policët po mbahen në kushte njerëzore, pa ushqim dhe pa trajtim adekuat mjekësor. Një gjë të tillë e kanë demantuar autoritetet në Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tre zyrtarëve policorë të Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, zyrtarët policor janë arrestuar në bare që gjendet në komunën e Leposaviqit në veri të Kosovës. Policët e Kosovës janë në masën e paraburgimit prej 30 ditësh në jugun e Serbisë. Prokuroria e lartë publike në Kralev ka urdhëruar kryerjen e hetimeve ndaj tyre. Sipas autoriteteve serbe, ata dyshohet se kanë kryer veprën penale, prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të anëve dhe lëndëve plase, e cila bart dënimin deri në 12 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga fillimi i protestave në komunat në veri të Kosovës, të paktën 30 pjesëtarë të mediave janë sulmuar gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ata tregojnë për lëndimet dhe problemet që u kanë lënë këto sulme, ndërsa ndjejnë edhe krenari për punën e bërë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Teksa vraponte në përrrugët e Leposaviqit, e rezikuan nga gurët, shok bombat dhe shtyrjet fizike nga disa persona të grumbulluar për protestat në veri të Kosovës, gazetarja Venera Gjogjaj e kishte të vështirë të mendonte qartazi. E premtja 16 qershorit kishte nisur qudetshëm për të. Që në mëngjes, Gjogjaj dhe pjesëtarët e tjerë të ekipit të radio-televizionit të Kosovës e kishin uhatur një rrezik.
Po them gjatë gjithë kohës kemi pas dilema deri ku e kemi të mundur me shku dhe sa është e mundshme me mbrit deri te vendi ku zhvillohet krejt ngjarja, por puna, profesioni gazetarit është mision edhe të nxit një neparforme në ndërdije që ta përmbushësh atë, sepse në prej Mitrovicës jugore nuk mund të raportosh për Leposavić.
Vetëm një natë më parë, vetura e kolegëve të saj në RTK ishte sulmuar në Zveçan. Në këtë komunë, si edhe në Leposavić e Zubin Potok, serb lokal kanë protestuar që nga 26 maji, shkaku hyrjes së kryetarëve të rinj shqiptar në objektet komunale. Por, vizita e ministrit të administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, te kryetari komunës e Leposavićit, Lulsim Hetemi, bëri që Gjogjaj dhe shumë gazetar të tjerë të udhëtonin mbi 70 kilometra në veri të Prishtinës. Atje, më 16 qëshor, nën gazetarë sulmuan ka disa persona. Deri më tani, tre persona me komësi serbe janë arrestuar për këto sulme. E teksa vlaponte në rrugët e Leposavićit, Gjogjaj vetë mendonte për kolegun e saj, kameramanin Bardh Bekteshi.
Në momentin kërë e kom pa që nuk është Bardhi afër meje, kom fillu me bërtit edhe me tyt ku është, edhe kom pa që është në turm mes turmes të protestus dhe duke u sulmu, edhe jam këthy do të të pa e me ndu as pak rrezikun që po më kanose tashma edhe mu.
Ajo kishte arritur ta qiroj me telefon një pjesë të sulmit, ku shihet teksa një person e pengon Bekteshin që tenton të ikë duke e rrëzuar. Videoja është përndarë në përjete sociale edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti.
Pamjet që i keni pa, nuk janë as nuk e di as 10% e traume ati këmeri që është përjetu realisht për ato momente.
Për derisa lëndimet fizike i shkaktojnë dhimbje, ajo thekson se gjendjen e ka më të rënduar shkaku i gjendjes emocionale.
Çështja e gjendjes emocionale e përgjegjësisë për ekipin po më vazhdon me më rëndu për shumë, po shpresoj shumë që e gjej mirë kuptimin e së cilit nuk po du kërkon me këty, po vërtet po më shkaktan ngarkesë.
Për Pleurat Salihun, gazetarin e portalit Arbresh.info, sulmi që e la me thyerja në krahun dhe shpatullën e majt, i ka sjell edhe të mira. Motiv shtesë për ta realizuar misionin e gazetarit dhe krenarin që ndjen kur shemir njohjen nga publiku.
Leta din gjithë se cili. Kjo plog, ka me me të kujtim. Fjala lirë. O me jetë, o pa jetë, ka me eksistu. Po përdu me që një mesaj shumë të mirë, sepse ky vend nuk e duron ngulfatin e fjales lirë.
Saliu thekson disa herë se serb lokal kishin shprehur keqardhje për sulmin, për të cilin ai shprehet i bindur se ishte kryer nga grupet të organizuara kriminale. Edhe policia e Kosovës ka fajsuar individ apo grupe kriminale për sulmin ndaj pjesëtarëve të medjave, ndërsa zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka reaguar ndaj arrestimeve të dyshuarve duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin se po përdor të gjitha mjetet për të provokuar konflikt me popullin paqësor serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekipët e kërkimit janë në garë kundër kohës për të gjetur nëndetësën e turistëve që u zhduk gjatë një zhytjeje drejt pjesëve të anijës fundosur Titanic. 5 persona ishin në bordin e nëndetësës kur ajo humbi kontaktin në rreth 1 orë e 45 minuta pas zhytjes. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar gjatë natës në mes të Oqeanit Atlantik, por deri më tani ekipet nuk kanë hasur në nëndetësën. Agjencitë amerikane dhe kanadeze, marinat dhe firmat që operojnë me nëndetësë që mund të udhëtojnë në thellësi të mëdha, po ndihmojnë në operacionet e shpëtimit. Besohet se antarët e ekuipazhit kanë oksigjen për rreth 4 ditë. Në mesin e personave që gjenden në këtë nëndetëse është miliarderi dhe eksploruesi britanik Hamish Harding. Në bord të nëndetësës janë edhe biznesmeni pakistanez Shahzad Dawood dhe djali i tij Sulemani. Me këtë nëndetëse po ashtu besohet se po udhëtonte edhe eksploruesi francez Paul Henri Nargeolet. Raportohet se shefi ekzekutiv i Ocean Gate, kompania që ka organizuar këtë zhytje, është në bordin e nëndetësës. Avion ushtarak nëndetëse sonare janë përfshirë në kërkimin e nëndetësës. Pjesë të anijës së fundosur të Titanicut gjenden 700 km në jug të Newfoundland. Nëndetësja e zhdukur komunikon me një anije mbi sipërfaqen e ujit përmes teksteve të shkurtra, por komunikimi përmes GPS dhe sistemeve të radios nuk është i mundur. Persona që gjenden brenda nëndetësës nuk mund të dalin vetë nga ajo, sepse ata janë të mbyllur brenda me bulona që vendosen nga jashtë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.